Kion vi faras en Seulo kiel esperantisto? Ĉu vi renkontiĝas? Ĉu vi organizas iun agadon?
Ja, en la centro de Seulo ni havas la nian propran oficejon, do posedanta de ni Korea Esperanto-Asocio. Por tio, do antaŭe la oficejo situis apud la Han-rivero, kie oni povas vidi la panoramon de la Han-rivero.
Bene.
Ja. Se tamen do nun antaŭ tri kvar jaroj do ni lokigis tiun al la centro, porque homoj tre facile atingu per metro kaj aŭtobuso, kaj do nun do ni havas propran oficejon en la centro de la urbo, do per busoj kaj per metroj facile atingebla.
Kaj en tiu asocio kion vi faras ĉiutage, unu foje dum semajno, du foje dum monato?
Mi ne regulas viziti tion, ĉar ĝenerala sekretario do absolute bone plenumas la taskojn, pro tio estas sufiĉe por telefone ion ajn do solvi kune. Sed tamen ĉiujn tagojn do niaj esperantistoj amasiĝas kaj kolektiĝas por siaj lernadoj aŭ fari iun okaze de la siaj preparataj hobioj.
Do kion vi faras en la oficejo?
Do, en oficejo kelkaj grupoj havas la kunsidojn por lerni Esperanton, kaj iam estas la muzika do kantado fare de Amirajon.
Origami ankaŭ?
Tio origami estas la japana lingvo, kaj do paperfaldo ni diras tion. Ankaŭ la oni faras la sapojn. Do sinjorinoj tre ŝatas tiujn, ĉu ne?
Jes, mi vidis en la reto, ke estas iu koreanino, kiu instruas eĉ tion.
Jes, kaj do oni kune pentras, kaj kune laboras, kaj eĉ pakas por sendi la organon kunlabore. Do ĉar la oficejo situas en la centro, pro tio ni ofte do renkontiĝas tie kaj havas la vespermanĝojn ĉirkaŭ la oficejo, eĉ drinkante.
Multe da esperantistoj estas en Seulo kaj ĉirkaŭ Seulo?
Mi diru pli ol duono de la membro de la Korea Esperanto-Asocio loĝas en Seulo kaj ĉirkaŭ Seulo. Pro tio oni povas diri, ke Seulo estas la centro de Korea Esperanto-Movado.
Kai subite mi aperas en Seulo, sen averto, ĉar mi ne supozis, ke mi restos tri tagoj en Seulo, ekzemple, kaj mi ŝatus kontaktiĝi kun esperantistoj. Kion mi faru? Ĉar mi komprenas, se mi deziras viziti Seulon, do bone havi un kontakton, sendi mesaĝon, ke mi aperos, do iu atendos min eble ĉe flughaveno. Sed se mi hazarde aperos en Seulo kaj evidentiĝos, ke mia flugo estos post tri tagoj, ne tuj, kion mi faru por kontaktiĝi kun esperantistoj?
Unue vi kontaktu la General Sekretarion de Korea Esperanto-Asocio kaj reposte aŭ telefone, kaj do ni havas tre bonan kaj belan metodon, tiel nomata katoka ĉambro. Katoko estas tute simile al la faŝapo. Kaj nun do ĉirkaŭ 250 personoj estas la membro de la katoka ĉambro. Kaj fakte mi diru, ni koreaj esperantistoj ege bone utiligas tiun katokan ĉambron, ekzemple por aligi por la korea kongreso, aligi homojn do membrojn al la korea kongreso. Ni bezonas nur 2-3 tagoj, ĉar preskaŭ ĉiuj estas en la katoka ĉambro, tiu ege efika komunikilo, kaj per tio ni povas varvi jam en 2-3 tagoj tutajn do aliĝintoj de la korea kongreso. Ege facile.
Do, kelkaj vortoj de vi mem por la esperantistoj, kiuj vivas en la mondo kaj eble ne rimarkis, ke ekzistas Koreio sur la mapo, do ili ĉiuj scias, sed kun ĉiuj kontaktiĝi estas pli proksime en kontaktoj KTP.
Do mi ne menciis. Pro tio do, se vi venas al Seulo aŭ c'è Incheon Flughaveno, vi povas tui contacti la General Secretarion au iun Korean Esperantiston sur Facebook do messaggio au Instagramo, do ni tui povos comunicigi inter Korea Esperantistoi, kai do ni povos trovi vian gastiganton tre facile. Kai lasta tempe do multai koreai do collegoi non voyagadas, ci foie do por bruna uko, 34 personoi venas. Caedo iliam do ien tien voyagadas, cae rencontas la multain diaen esperantistoin, cae ili havas la bonain latoin cun multai samideanoi en Europae landoi. Do mi diru, precipe la coreae signorinoi, esas tre activae cae... Ciar ili havas la potenzon kai economian finanzon kai ili havas la ankaŭ la forton en sia familio, ili povas decidi ĉu mi gastigu aŭ ne, sed sinjoroj ĉiam hezitas, unue devas demandi edzinon: kara, ĉu mi rajtas inviti iun, ĉar mia esperantista gasto venis el eksterlando, kai ĉu mi rajtas inviti lin aŭ ne? Sed sinjorinoj, ili tute facile mem decidas, kaj do tiuj gastigadoj estas ege facile decideblaj.
Kaj mi en Facebooko kun Ulis Matias vidis tri sinjorinojn koreajn, kiuj eĉ ne informis min, ke ili estas en Varsovio. Bedaŭro, ke vi ne vizitis nin ĉi tie en la Verdejo Kluba. Via kulpo. Via culpo, ne ripetizos tiel rapide via visita en Varsovio. Do, quelcae vortoi alla esperantistare en la mondo. De via coro, de la coreae esperantistoi, salutici.
Do, mi jam pasigis 56 jaroin, de post mia esperantistigio, pro tio mi diru, che esperanto esas cio por mi, cae esperanto esas tre bona illo, per cio mi povis parigi la Terglobano, pro tio mi forte povas rekomendi al ciui miei amicoi kai najbaroi, ĉar mi profitis tro multe per Esperanto, kaj do nun mi renkontas la tempon, kiam mi devas servi multe. Do mi servas por UEA, kaj Teo, kaj Korea Esperanto-Asocio, kaj Japana Esperanto-Instituto, kaj Ĉina Esperanto-Ligo, kaj Vjetnama Esperanto-Asocio, kaj Indonezia Esperanto-Asocio Kotopo. Do pro tio ni esperantistoj povas riĉigi nian vivon mem, kaj fariĝi la tre paca homo, kiu havas la tre grandan animon, mi opinias. Depre lernu Esperanto. Kai fariĝu bona esperantisto, kai vi donu la multajn servojn por nia tuta homaro, mi diru.
Yes, iam iu fama rusa verkisto Lev Tolstoj diris, ke unu minuto dediĉita al Esperanto redankos al vi centoble. Ĉu? Turnu atenton pri la korea Esperanto-movado, kiu ne estas nur amikema, sed ankaŭ gaja, mi vidas tion. Eble pro brando, kiun ni havas sur tablo.
Bone, korean dankon.
Diru tion koree, diru tion koree, kaj vi povas ion diri al la koreaj esperantistoj koree.
De, kamsahamnida, manavaju, kamsahamnida, manas pangavsumnida.
Kaj Varsovia vento kiel estas koree?
Yes, to Varsovia param.
Param?
Yes, vento estas param.
Pam parararam, pam pam. Koran dankon pro intervju.
La 11 de decembro, en nobla agio de 102 jaroj, forpasis en San Diego la usona esperantistino Alberta Casey. Probable mi ne rememorus sin tiel speciale, char presenti ciuin esperantistoin simple ne eblas. Tamen iam kun Alberta ni havis la kluban kontakton. En la naŭdekaj jaroj, ankoraŭ dum la antaŭ elsenda periodo, ni eldonadis revuon Varsovia Vento Raporto. Alberta rimarkis ĝin ie, aliĝis al ĝiaj legantoj kaj sendis al ni leteron, al kiu aldonis krome sian novan muzikan kodon. Ĉiuj en la klubo estis feliĉaj, ĉar iu sendis al ni la esperantistan muzikon, kaj kvankam ŝia kantado ne vere trafis en guston de la junularo, ni akceptis la donacon kun granda ĝojo. Dum la lecionoj de Esperanto, ni lernis ankoraŭ pri historio de la movado kaj multaj sciis pri epizodo, ke kiam Ludoviko Zamenhof venadis al Usono, invitita al la sesa Universala Kongreso en Vaŝingtono, triste li konstatis, ke la ŝtato entute ne bezonas Esperanton, ĉar ĝi trovis jam sian lingvan solvon. Temis kompreneble pri la angla. Tial, kiel ne rigardi, se iu en tiu kontinento pli granda ol la malnova mondo, ek comprenus la ideon de Esperanto, kaj esperantistigos, tiu similas al floro sur plena de sablo deserto. Kaj tiel giuste ni akceptis ŝin, la kantantan virinon el la suda Kalifornio, kiu flamis prezenti al la mondo la plej konatajn usonajn komponaĵojn en Esperanto. Iom pri ŝi do, por ke almenaŭ tiamaniere ni esprimu dankon pro ŝia multjara aktiveco. Alberta Katrin Siebold, ĉar antaŭ edziniĝo tiel ŝi nomiĝis, naskiĝis la 20 de novembro en 1918 en St. Louis. Jam, kiel knabino, ŝi eksentis amon al muziko, kaj apud la kutimaj instrumentoj hejmaj, speciale ŝi ekamis violonon. En 1940 akceptita ŝi estis al la Virina Simfonia Orkestro en St. Louis. La nomon Casey ŝi ricevis de la edzo, David. Post la kuniĝo sekvis en ŝia vivo la familia periodo. Pri la lingvo internacia ŝi eksciis somere, en 1971, dum la vojaĝo al Londono. Kiu rakontis al ŝi pri Esperanto? Mi ne trovis. Sed faris tion trafe, ĉar influo de la malkovro evidentiĝis tiel forta, ke baldaŭ ŝi iĝis tre aktiva en la usonaj kaj internaciaj rondoj. Ŝia amo al muziko kaj kapablo kanti rezultis tri albumoj titolitaj Alberta Casey kantas Esperante, San Diego vokas, kaj Alberta Casey kantas 30 kantojn en Esperanto. Tiun lastan kodon ĝuste ni ricevis de ŝi. Aŭdi ŝin rekte el la scenejo oni povis dum la Universalaj Kongresoj de Esperanto okazintaj en Islando, Svislando, Belgio, Hungario, Kanado kaj Germanio. Kaj jen, iom pri Alberta skize. Al ni Alberta proximas pro ŝia ekinteresiĝo pri eldonita de ni iam revuo kaj pro la muzika donaco. Tiam responde kore ni dankis. Kaj nun ni deziras danki al Alberta speciale pro ŝia flama kontribuo en la kulturon esperantistan. Jen ŝi, rekte en la kodo, kiun iam de ŝi ni ricevis.
Estas mia viv animka koro Mi vivas nur por vi animka koro Deziron havas mi nur revino mi Per tuta koro per la anima pro tuta vi sugesti non prio. Mi volas en sincer capriton via la supore. Mi restu cuore te core. Vi estas mia via anim cacoro. Mi vivas nor pa vi anim cacoro. Desirum havas mi nor avin ami. Perdu de cor per la anima tra tu de vi.
Saluton, mi estas Zofia Śmistek de la Pola Esperanto Asocio kaj mi ŝatus rakonti al vi pri okazinta inter la 11 kaj 14 de aŭgusto la Pola Esperanto Kongreso en la urbo Piotrków Trybunalski. La ĉefa temo de nia kongreso traktis pri edukado, progreso kaj sukceso. Temis kompreneble ankaŭ pri evoluo de la lingvo internacia. Krome la kutimaj interesaj programeroj, ekskursoj kaj prelegoj pri eksterordinare historia kaj bela urbo, kiu signife ligiĝas kun historio de Pollando, sekvis aparta vizitado de la ĉirkaŭaĵo. Inter alie la partoprenantoj ekkonis belajn urbojn Sulejów, Spała kaj Inowuc. En la programo oni povis auskulti inter alie prezentadon pri la afrika kulturo kaj filozofio, kion en modesta formo vi povis ekscii de Maciej Ziemba en la antaŭa elsendo de Varsovia Vento. Maciej Jaskot, la redakciano de la Pola Retradio, pruvis, ke malgraŭ ke Esperanto estas tre grava, nur unu lingvo ne sufiĉas. Temis pri la avantaĝoj de la multlingva menso. Magdalena Tatara invitis al kvizo pri la esperantista kulturo. Bożena kaj Marian Kocyk rakontis pri vojaĝo al Dubajo, kaj Roman Dobrzyński prezentis sian plej novan filmon pri 110. Universala Kongreso en Brno. Fine de la prelega parto, la prezidanto de nia asocio, Robert Kamiński, rakontis pri la nuna stato de la organizo, invitis al diskuto, poste sekvis elekto de nova estraro. Apud la prelegoj kaj prezentadoj okazis koncertoj dum la artaj vesperoj. Prezentiĝis Oksana Kowalivska, kiu kantis la ukrainajn popolajn kantoj. Oni povis kunkanti kaj danci. Por la vespera iom distra kaj komuna programo oni organizis piknikon kun la Pola Bufedo apud la kongresa tranoktejo, dum kiu okazis cirklo dancoj kaj kantado. Krome okazis Esperanta Sankta Meso gvidata de la pastro Roman Gmyrek. Resume. En la kongreso partoprenis pli ol 10 esperantistoj el kelkaj landoj. Kaj kiel kutime, ĉiuj kongresanoj ekde mateno ĝis vespero ĝuis la feston en bone elektita kongresa loko de la loka akademio. Antaŭ laboroj pri la sekva kongreso jam komenciĝis. Ni serĉas taŭgan lokon kaj ekis esploradon de la ebloj. informoj kie, kiam, kaj kiun kongresan temon vi ekscios printempe, sed nun nome de la Pola Esperantistaro kore mi invitas vin pripensi al venon al la sekva Pola Kongreso en la lando kie ja Esperanto naskiĝis. Nome de la Pola Esperanta Asocio kore mi salutas ĉiuj kaj deziras al vi sukcesan, sanan kaj sunan Esperantumadon kie ajn vi loĝas. Dankon.
Saluton cara mi ege gioias pro via gesto en ĉi tiu festo. Saluton cara mi ege gioias pro via gesto en ĉi tiu festo. Saluton cara mi ege gioias pro via gesto en ĉi tiu festo. Volu paroli o mette pli laute, mi ne povas audi vian voĉo. Volu paroli o mette pli laute, mi ne povas audi vian voĉo. Se via cor batas io mette pli rapida. Se via corbata si omette pli sovaggia o l'ordinare. Se via corbata si omette pli libera o l'ordinare.
Mi intervjuas por Varsovia Vento. Ĉi tie mi estas en la drinkejo dum la lasta vespero de la Internacia Junulara Kongreso en Cisarua. Kaj okazis multo dum ĉi tiu kongreso. Ĉu ne, Marcela?
Jes, vere. Okazis multaj aferoj kaj ni ĝuis vere novajn spertojn.
Kio laŭ vi estis la plej neatendita nova sperto kiun vi kiel kongolandano travivis ĉi tie?
Unue la manĝaĵo en Indonezio, ĉar kelkaj manĝaĵoj mi trovis tre nova, ĉar tioj ne ekzistis en Kongolando.
Ekzemple kio?
Mi ne scias la nomon, sed la gusto de tiu manĝo estis iom stranga, tamen mi ĝuis ĝin. kaj kiam mi provis ĝin, mi trovis ĝin bon gusta.
Kaj estis ankaŭ la unua fojo, ke vi vere estis en tiom granda Esperanto-evento. Ĉu la programo kaj tiel plu estis surprizo por vi?
Jes, vere, ĉar tiu estas mia unua ioko, kiun mi partoprenas.
Do, ĉu vi havis iun imagon pri la kongreso antaŭe?
Mi neniam partoprenis la iokon, sed tamen la UKO donis al mi imagon pri la ioko.
La UKO?
Yes, mi partoprenis la Universala Kongreso, kiu okazis en Tanzanio pasintjare.
Kaj vi venis kun via amiko, Jean de Dieu, kiu estas apud mi. Kiel vi spertis la kongreson?
Ah, saluton. Mi tre bone ĝuis la kongreson. Estas mia unua ekster-afrika evento, en kiu mi partoprenis. Kaj mi renkontis la amikoj de Indonezio, kiuj estas tre amikemaj, ĉarmaj kaj afablaj homoj.
Kiun momenton, kiun programeron vi ambaŭ plej ŝatis?
Mi unue ŝatis la programon Kuri por Kongo, kaj due mi havis prelegon pri la temo de la kongreso, kiu estis solidareco, toleremo kaj diverseco. Mi traktis la temon solidareco, toleremo kaj diverseco en la konga familio. La ĉeestintoj malkovris multon kiel manifestiĝas la solidareco kaj la toleremo en la kongaj familioj.
Kaj ĉu vi organizis programeron, Marcela?
Ne, sed tamen mi partoprenis al multaj programeroj, ankaŭ pri Kuri por Kongo, la grava evento kiun mi partoprenis en tiu ĉi. Mi ne povos imagi kiom da personoj apogas kaj subtenas Kongon. Multaj homoj vere aliĝis nur por Kuri por Kongo, kaj ni ricevis multaj sponsoroj, mi imagus. Yes.
Kio estas Kuri por Kongo?
Ah, Kuri por Kongo estas donackampanjo kiun oni faras nur por subteni kongaj esperantistoj kaj ankaŭ neesperantistoj.
Yes, do kiun ni subtenas ĉifoje?
Ĉifoje oni subtenis la projekton de Etimarki Pamoja Hakuna Matata, la senproficela organizaĵo trovata en la orienta parto de Demokratia Respubliko Kongo, kaj ankaŭ la projekton de Malekera Bonidee.
Ĉu vi estas parto de tiu projekto?
Yes, mi estas parto de tiu projekto, ĉar antaŭ longe ni faras aktivecojn kiuj celas subteni junulojn kaj ankaŭ personojn en dificultojn.
Okay, ni parolis pri Kuri por Kongo. Kiel vi spertis la eventon, kiun vi ja ankaŭ kunorganizis?
Oni ne povas komenci paroli pri la programo aŭ la evento Kuri por Kongo mem sen paroli pri la vizuro, pri la homo kiu unuafoje ricevis aŭ konceptis ideon por tiu programo. Kaj ne estas alia ol Frederick Diu, do mi unue dankas por pensi pri kongaj junaj esperantistoj, kiu loĝas ĉefe en regionoj okupataj de ribeluloj.
Kaj vi ankaŭ loĝas en tiu regiono, ĉu ne?
Yes, mi estas unu el kiu venas el unu kaj tiu regiono estas kvar en norda kaj suda provincoj: Rutshuru, Goma, Bukavu kaj Uvira. Mi venas el Uvira.
Kaj kion vi spertas tie?
Kiel vi scias, ke tiuj aliaj urbetoj aŭ urboj, kiuj troviĝas en suda aŭ norda partoj, ankaŭ estas inkluzivitaj en tiu milito? Tio kio faras ke la tuta norda kaj suda parto estu tuŝita. Oni sekse perfortas virinojn, oni mortigas homojn, oni perforte integras junulojn en la armea aŭ la ribela grupon. Do tiel.
Kion vi volas fari kontraŭ tio?
Estas neniu solvo ol tio kion vi pripensis, Kuri por Kongo. Kion mi povas fari? Unue, kun organiziĝi kun lokaj esperantistoj kaj fari iomete da kolekto da manĝaĵoj kaj alporti al tiuj, kiuj estas. Mi ankaŭ spertis travivis tiun, sed mi sufiĉe dankas Dion, ke mi fuĝis iomete kun mia familio eksteren. Eĉ se mi fuĝis eksterlande, tio ne povas fari ke mi forgesu pensi pri tiuj, kiuj travivas. Do laŭ mi pensis ke mi povas starigi projekton kiu celos subteni la studadon de infanoj kiu fariĝis georfoj poste kiam siaj patroj forpasis, kaj ankaŭ varbi junulojn ne pensi aŭ ne turni sin al tiu armea kaj ribelula grupo, sed instrui, informi al ili ke ekzistas ion kiun povas fari kiel per nia projekto kiu celos helpi ilin.
Reklamo.
Mankas reklamo. Kaj poste homoj plendas, ke nenion scias.
Bla bla bla.